Qalampirdan gapiramiz. Sankt-Peterburgda Respodrebnazor shahardagi ish beruvchilarga yo'llangan xorijliklarni qizamiqqa qarshi vaksina bilan ta'minlashni buyurdi. Tegishli farmonni shahar bosh sanitar shifokori Natalya Boshketova imzoladi. Sankt-Peterburg hududidagi mehnat faoliyatiga chet el fuqarolarini jalb qilgan ish beruvchilar qizamiqqa qarshi emlangan, kasal bo'lmagan va kasallik haqida ma'lumotga ega bo'lmagan ushbu xorijiy fuqarolarni qizamiq kasalligiga qarshi emlashni ta'minlash kerak, deyiladi hujjat matnida. Qarorda ta'kidlanishicha, 2023 yil boshidan buyon shaharda qizamiq bo'yicha epidemiologik vaziyat yomonlashgani boshqarma tomonidan qayd etilgan va aniqlangan 31 ta holatdan 8-tasini o'rtirilgan deb topilgan. Kompaniyalar yil oxirigacha xorijlik ishchilarni emlashlari shart. Migrantlarni emlash bo'yicha statistik ma'lumotlarni yig'ish shahar gigiyena va epidemiologiya markazi bosh vrachiga yuklangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.